بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه خطبه 154. اولینچی سطرین آخر قسمتیندن بله معنای دیش اودن قالمش خزاره. فلیستق رائدون اهله ولیحذر اگله. فلیستق یعنی جره دوز دانشا، رائد به معنای دیدباند، رهبر دیدبان. دیلر رائد او آدم ها دیلر چه قدم کاروانان قباخت ها جدرده بیول باخاید اوزانه بررسی الرده چه جورم چه مثلا بو دورو برده راهزن وار یختو، محلی برای استراحت وار یختو، سوار بیده مثلا کاروان بویده اتراق ایلیه یا یخ. دیمه اولار اینده دیدبان معناسنه ده. حضرت بوری که دیدبان هر ملتی که عبارت اون رهبرنن جرح خلاصه از اهلینن از مردمینن دوز دانشا، نباید بلالانه یالان دیه. ولی یحذر اقلهو و جرح اقلن حاضر الیه، یعنی تدبیر امورده اقلنن تدبیر الیه امتنن و ملتنن اشلرن. بله مقام معظم رهبره بوده چه دیلر چه بعض سوزدر وار چه مثلا فرض ایلیم بیز باطنده اولار وار بیز ظاهرده ایری سوزده دانشیخ بویدو نه منه وار و دانشیخ حتما اولا دوزده. ممکنه بعض ذاتلارده اولا دیمیاغ استن، اما دیدیهلرم ازون بویدو البته دیدیهلرمیز همسه دوزده خلاصه. و الله بیر جون نعوذ بالله بیدن رهبری استیه از ملتنه یالان دانشا، بو در واقع هم رهبریتنده خیانت الیبده و هم ده اعتماد سلبولار. کافیده بیر دفعه انسان یالان اشیده. البته ممکنه بی برداشتی بی تحلیلی اولا چه با تحلیل سرا معلوم اولا اشتباه همش او غیر از یالانده. یالان او ده چه من بیلیم چه مثلا بو چایده اما دیم بو سودو، بنا یالان دیگرلر. و الان مثلا فرض ایلیم که بی مطلبی من اجور بلیدیم اجور ده دیدیم اله سورا معلوم اولده اجور بله دیلی، بنا یالان دیمست بیول. حتی مثلا قضاوت های اهل بیت علیه السلام ده امامنامز معصوم ایدیلار، پیغمبرمز معصوم ایدی، اما قضاوت دهنده özler buyururlar biz شاهد ایلن قضاوت ایلیه، ظاهر ایلن قضاوت ایلیه، شاید باطن غیر از بولا. وظیفه‌لری بویدی گاهی اولویده ممکنده حقی ویلر بی نفره در حالی که باطنده حق قدو، اما الله طرفنده مامورده ظاهره قضاوت ایلیه، بنا یالان دیمست. بله رهبر هر ملتی امیر المومن نابیری از اهلینن جره دوز دانشا، چون اهلینن سرنوشتن تابشیب لابنا. ولی یحذر اقلهو اقلینده جره تدبیر امورده حاضر ایلیه، با تمام عقل تدبیر الیه امور امت و ملت. حضرت در واقع بوده امیر المومن نا özünün به اصطلاح وظیفسین و رهبر هر امتن وظیفسین مشخص الی چه امتن نجو برخورد الاسه. ول یکون من ابناء الاخره فانه منها قدم و الیها ینقلب. ول یکون جرح رائد هر امت، دیدبان و رهبر هر امت جرح علمش اولا. ولی یکون یعنی باید بشود من ابناء الاخره از فرزندان آخرت. دنیا اغلو علمیا آخرت اغلو اولا، منظور ابنا یعنی اهل آخرت اولا. بله دنیا اهل اولسا چون امکانات دا چخت و اچوار رهبرین الانده وار پادشاهن الانده وار، معلوم ده چه با امکانات اولا او طرفتن ده آخرتی ده حسابا گویمیا خلاصه نجلر با امتین باشنا. فا انهو منها قدمه، فا انهو پس انسان یا با رائد و رهبر منها قدمه آخرتن با دنیای قدم گویب و جلب ده و الیها و به سوی آخرت ینگلب و حرکت میکند. ینگلب او حرکت دیگرلر چه لحظه به لحظه بر تغییرنن توامده. بیرو چه انسان یا رهبر آخرت دنجلب با عالمه و جرحت به سوی آخرت حرکت الیه بوده بیول مفصلین نهج البلاغه زحمت تشبلر دیبل یا نمن آخرت دنجلب بس بالاخره آخرت قیامت بهشت آینده ده جده جیده بو چی بیز آخرت دن بو دنیای جلمشی یعنی چی بعضی دیل منظور حضرت انا لله و انا الیه راجعون دو بیز اللهن چیخ و الله طرف گیدی منظور بودو ولی آقای مکارم جیل او تفسیر نهج البلاغه ده یازب لا چی منظور از عالم آخرت یعنی ماورای طبیعت چون انسان قبل از آنی که بو دنیای جله روحلاره بی آیره عالمده خلق گلمشته فلزا روح ده شخصیت اصلی انسان وابسته به روح ده فلزا بیز عالم ماورای با عالم ننجلمشی و جدجی عالم ماورای با عالم باز ولی جینه ایله بعضی مفصلت دایانبلا و دیلر چه بیز دقیقاً بلمیه منظور نمنده بو جمله ده بی طرفتن امیرالمومنین نابویروب معمول آدم رسیدی دیده چه خوب ده شاید اشتباه ایلیب اما وقتی امیرالمومنین ناده خوب قطعاً بو سوز دوست سوزده اما غرض نمنده منظور نمنده بله خلاصه الله بلیر فنازرو بالقلب العامل بالبصر یکونو مبتدع و عملهی ان یعلم اعمله علیه ام له چوخ بیوه سوز دیر ها خواهشم بوده بیمیدر بر توجه نن چوخ گلاسون فنازرو بالقلب او چه بصیرت نن اشلره باخی قلب نن قلب جزو نن اشلره باخر چشم بصیرت نن العامل بالبصر بصیرت نن عملی لیر خب بجور بیر آدم چی ددم منه چردیده عملی لمی بلکه از روی بصیرت عملی لی یکون و مبتدع و عملیهی یکون و علمش اولار مبتدع و عملیهی عملنین باشلانması یعنی عملی بویدن باشلار ان یعلمه چی در علم تاپار چی اعملهو علیه آیا بونن عمله بونن ضرر نده ضد نده ام لهو یا منفعت نده قبل از آنی که انسان عاقل بی ایشی باشلیا اول فکریلر آیا بو منم خیر مده یا ضرر مده خیر ده ضرر ده ده بو سادلیه ده لجلمس ها ممکن ده دنیا جهتنن خیر مده ولی آخرت جهتنن نم نمده ضرر مده دنیا جهتنن حالا من هیچ کسی الله بلی اشارم یخده ها ولی بو سوز اله چون یری بویاده ارزیلیم مثلا چخلو جوانلار غیر جوانلار اش جدیلی خارج از کشور درس خویالار من حتی بعض ددلاره زده ده گاهم دیمیشم دیمیشم چی بلاره چی یلو سوز خب ممکن ده آدم دیگه چی از دهاز دنیا چی دجاخ بی مدده چی آلاجاخ فرزیلیون مشکول آلاجاخ بی دنیا آیا واقعا دینی نده الا امنیتوز وارد چی دینین ده حفظیلیه و مسلمان و مؤمن زندگان نقیلیه خب انسان جرح بلاید نظر داره ولی مثلا فرزیلیون جدی چمران چی من زندگان نقیلده رزوان الله علیه مشابه چمران چی من زندگان نقیلده اگرلی بوده چی دینین الدن ویرمده نیچه چخلو جوانلارمز و جلیبلر الا اویده ده بیگدمله مسجدده ده بی قدم دارم از اروپا دا امریکا دا خب او زمان حتی زمان شاه دا بولار انجمن اسلامی تشکیل ویمشتیلر او دا تظاهرات ایلا بر علیه شاه چیتمشتی امریکیا بولار یوشمشتا بادمجان نا یمورتا بویدلا شاه او دا خب بجور اولسا خب اشکال یخت اما خیلی جدیم لاب بلا بیدن بی بیوه بی مدرشتی آلدم اما دینمین بیازن یا حامسن دا قویدم او دا خب بو نجی olsun مثلا آدم بی 50 سال بده زندگانی قیلسین پولی çox olsun کیفی ساز olsun اما gözün yumandan sonra nauzu billah بدبختی دائمه وارد olsun işi başlamamışdan qabaq bəndəyi tələbəsi olan siz olasınız hər kəs ola adam gələ fikr edir bu işi istəyən başlayan mənim xeyrimədir ya zərərimədir 3 dənə halətdən də xaricdə ya hətmən biləcəksiniz zərər üzədir gələ tərcihliyəsiz یا حتما بلجاخصوص خیر زده خوب انجام برون ya da məşkuk olur, mübhəm olur. Usulən aqil mübhəm yerdə qədəm götürməz. Fəzai tarix və qərar nöqtə qədəm götürməz. Oracay məşvərətdir. Məşvərətdən bizi yerə yetişdiniz, yetişmişsiniz. Olmadı istixarədir. O da o zaman ki, baxsız görürsünüz, gərək iqdam eləyəsiniz. Və əli eləyə biləsən, xeyrindən geçəsən. Deyəsən, amma mənə gərən nöqtü bilənməyəm, xeyrimədiyə zərərmədi. Əsən, aqil insan deyir ki, ehtiyat eləcənə. Bəli, amma görəm, yox, gərək bu da bir iqdamı eləyəm, ya tərk eləyəm, ya fel filan. Bəli, o da məşvərət olmadı istixari ilə insan hərəkət eləsin. O ki, əvvəlin iş ibarətdir bundan. Buna adam bir təvəccüh eləsin, bu mənim xeyrimədi ya zərərmədi. Xeyrimədi nəyimin xeyrinədir? Zərərimədi nəyimin zərərinədir? Bu ələ, yəni, bərzətdir. Lam da lam, bəli, mənfəətdir. Çün ələ ilə lam, zəban ərəbdə qahi bir mənayı zərər gələrlər, ələ. Lam da bir mənayı mənfəət gələr. Başlayanda bu cürcə, buyurdan başlasın. Əvvəl fikridir, yəni, əvvəl fikr, bəd əməl. فَاِنْ كَانَ لَهُ Pəs əgər olmuş ola ləhu, bunun mənfəətinə, məzafihi. Qub hərəkət eləsin bu yolda, cissin mənfəətini də alacaq. Dünya mənfəəti, ahirət mənfəəti, hətta mənafi dünyayı. Biz biləxərə bu dünyada zindəqanlıq edirik, qub bu dünyada mənfəətimizin də alacaq edəcəyik də. İqtisad əsələn məbnası mənfəətdir və suddur. Amma və inkanə əleyhi, əgər bunun ziddinə olmuş ola bu yolu ki, istəyircədə və qəfə ənhə. Qub təvəqquf eləsin bu işdən. Fəinnəl amilə bi qeyri ilmin kəssairə ələ qeyri təriqin. Qub əmirul möminin sənə qurban olaq, niyə deyirsən əvvəl ilmi tapın, ondan sonra hərəkət edin? Buyuruq, ax, fəinnəl amilə bi qeyri ilmin. Bəs o kəsi ki, əməl eləyə, əmma bedun ilm, cahilanə, بدون دوراندیشی و عاقبت اندیشی کسائره مانند او یولجدن آدمده الا غیر طریقن چی یولدا جتمیر ایره مسیر جدیر özü belə bilir ki məsələn bu elə məqsədə çatlayacaq amma biraha gedir ayrı yol gedir خب در نتیجه نه اتفاق düşür فلا یزیده بعده عن الطریق الواضح الا بعدا من حاجته فلا یزیدهو پس اضافه علمی بجور آداما چه بدون علم بی یلده قدم جترور اضافه علمی بلسنه بودهو ان طریق بونن ازاخلغه طریق واضحدن راه روشنن اضافه علمیر الا بودن مجر ازاخلغه منهاجتهی نیازنن یعنی مقصدنن نیازنن بیازه آیره دوشور چون فرض بوده بو یل غلط یلده جدیه که ده ازاخلاشسن سن Bəli, o ki, elm qəbl əz əməldir. Əgər bir nəfər əməl elədi, sonra elm həzrət, məzə istəyəm rivayətdə də, cah buna münafiqin sifətindən deyiblər, cah cahil adamın sifətindən deyiblər ki, buyurublar ki, bunların sifətlərindən budur ki, hərəkət edəndən sonra fikr elərlər ki, biz neyiniyik. Bəli. Vəl amilu bil elm. Amma o kəsi ki, elm ilə əməl eləyi, kəssairə ələt təriq. مانند سیر الیند حرکت الیند الات طریق الواضح روشن yolun üstünde o elmin ancısan zad elədim ta bildim bu yol düzdü onda bir yol vicdanın da rahatdı əsabın da aramdı istirabın da yoxdu çün bilə xəraya yetişəcəksən məqsəd və ya yetişməyəcəksən yetişsin məqsədə 2 dənə piruzluqdur yetişməsin məqsədə əgəllən bir cəmbədə piruzsan ki mən düz yolduyam ba Mən səhih məqsəd deyəm. Bəli, keçən il Kərbəla yolunda bizim bu ağalarımız ki, gedirlər Kərbəliya qardaşı ilə bir dənə bir fuqulada təsadüf elədilər. Elə təsadüf elədilər ki, 2 nəfər əqəllən belə lap astani ölümdən qeyddi. Bəli, mən baxıydım, məsələn, bunlar, gördüm, bir qədri bunlar, məsələn, şaddılar. Niyə? Çünki yolumuz düzüydü bizim, məsirimiz düzüydü. Fərzə oydu adam nə qədər həzinə versə, bunlar hamısı səbt oluyor biləsinə. Biləxərə salim də qeyitsə piruzluqdur, salim qeyitməsə də piruzluqdur. Çün yol düz yoldur. Amma va musibətə ki, yol əyir ola. Adam bir yola gedə ki, ya bili Allah razı deyili, ya bilmi razı deyə razı deyili. Orada bir yol hər nəmə həzinə versə, hər nəmə ittifak düşsə, cibdən getməkdir. Cibdən getməkdir. O ki, adam vaqiən yolun düz intixab eləyə, ondan sonra bir yol hər şey pişayət, xoşayət. فَلْيَنْزُرْ نَازِرٌ اَسَّائِرٌ هُوَ اَمْرَاجِعُونَ Həzrət buyuruyor, hala ki, bu cürdür, fəliyənzur. Pəs diqqətlə baxsın, nazir, baxan adam. O baxan adam ki, isti yolunu intixab eləsin, diqqətlə baxsın ki, əsairun, aya seyr edib bi suyi məqsəd huvə, bu adam əmracun, ya qəhqəray gedi, qeydir bu, daldalı qeydir. Buna insan diqqət eləsin. وَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ زَاهِرٍ بَاطِنًا بله بونو دا بلجنن چی برای هر ظاهری باطنی هست بون بله بیر خاص بیر نکته لره وارده چی اجازه بویستو دیل قاسم بی جلسه بحث اوزن بلمزه روح والا و متحرنه بیده سلوات بیر اللهم
سلام محمد آل محمد